Neljäs luku. Harvat ovat valitut. Luukkaan evankeliumissa kerrotaan Jeesuksen sanoneen ylösnousemuksensa jälkeen, että hänen sanomaansa taivasten, eli Jumalan valtakunnasta, on saarnattava kaikkien kansojen kesken, eli kaikille kansoille. Ja vaikka oppineet arvelevat, että tämä Luukkaan loppuosa Jeesuksen ylösnousemuskertomuksesta on myöhempää lisäystä siitäkin syystä, että ensimmäinen Jerusalemin seurakunta ei nähtävästi ollenkaan ymmärtänyt, että Jeesuksen sanomaa Jumalan valtakunnasta olisi saarnattava kaikille kansoille. Vaan päinvastoin se tahtoi rajoittaa sen juutalaiseen maailmaan, niin ei meillä kuitenkaan ole mitään syytä ajatella, ettei Jeesus olisi tarkoittanut, että hänen sanomaansa on julistettava koko maailmalle. Paavali alkoi kulkea sitä tietä, ja hän epäilemättä sai inspiraationsa Jeesukselta. Ei Jeesuksen sanoma ole mikään kansallinen sanoma, vaan yleismaallinen. Vaikka Juudan kansa aina oli ajatellut itseään Jumalan valituksi kansaksi, niin tiedämme, että Jeesus antoi tälle käsitykselle Jumalan valittu kansa. Eli Jumalan valitut, aivan toisen merkityksen. Ja myöskin juutalaiset mystikot tunnustavat, että sana Israel, joka merkitsee Jumalan kansa, ei tarkoita juutalaisia, vaan kaikkia ihmisiä, jotka ovat Jumalan omia. Jeesus itse asiassa antoi selvän määritelmän tälle sanalle, valittu. Sillä hän jakoi ihmiset kolmeen luokkaan. Ensimmäiseen, alimpaan luokkaan kuuluvat yleensä kaikki, jotka saavat kuulla valtakunnan sanomaa. Ja koska sitä vähitellen on saanattava kaikille ihmisille maan päällä, niin tämän sanoman kuulijoiden joukkoon joutuvat kaikki kansat. Mutta Jeesus nimenomaan sanoo, että vaikka kaikki ovat kutsutut, niin harvat ovat valitut. Kun valtakunnan sanomaa julistetaan kaikille ihmisille, tapahtuu, että siemen useimmissa tapauksissa lankeaa tien oheen. Se ei pääse juurtumaan. Ja niin ne ihmiset muodostavat tuon suuren joukon, joka kuuntelee, mutta ei osaa ottaa vastaan. Sitten ovat kutsutut klektoi, ja ne, kuten viime kerralla puhuimme, osoittautuvat sellaisiksi, jotka ottavat ilolla sanoman vastaan, mutta eivät osaa sitä säilyttää, vaan unohtavat sen. Heidän mielensä on täynnä muita ajatuksia, maallisia ja filosofisia, ja heidän sielunsa on niin täynnä tämän maailman huolia, etteivät he osaa toteuttaa sitä sanomaa, jota ovat kuulleet, vaan unohtaneet sen. Sitten on kolmas joukko, elektoi, valitut, ja ne ovat niitä, jotka ottavat sanoman vastaan ja joiden maaperä on hedelmällinen Jumalan valtakunnan sanomalle. Siellä siemen kasvaa 30, 60 tai 100-kertaiseksi. Jeesus erottaa niissä kolme luokkaa sen mukaan, kuinka paljon hedelmää siemen tuottaa, siemen, joka on heidän sydämensä laskettu. Ja nämä elektoi ovat oikeastaan ainoat, jotka voivat tulla kysymykseen, jos tahdomme puhua joistakin ihmisistä Jumalan valtakunnan sanoman yhteydessä. Sillä vasta nämä ihmiset ottavat vastaan sanoman ja toteuttavat sitä jollakin tavalla. Jeesuksen opetuslapset luonnollisesti kuuluivat valittujen joukkoon, ja sen tähden Jeesus sanoi heille, jos puhun kansalle vertauksissa, niin teille puhun Jumalan valtakunnan salaisuuksia. Jos sitten kysymme, mitkä olivat Jumalan valtakunnan salaisuudet, joita Jeesus puhui valituille, niin meidän ei tarvitse ajatella etukäteen, että nämä salaisuudet olisivat olleet mitään mystillisiä, kuiskattavia asioita, joista ei voi kertoa toisille. Vaan olivat ainoastaan, kuten Jeesuksen opetuksista huomaamme, siveellisiä sääntöjä ja vaatimuksia, jotka aina ovat edellytyksiä henkiselle tiedolle. Jeesus lupaa aina henkistä tietoa. Te saatte Pyhän Hengen, joka opettaa teitä. Mutta hän ei lupaa sitä muuta kuin valituille, jotka kuuntelevat hänen sanojaan ja joka päiväisessä elämässä ryhtyvät toteuttamaan niitä. Ja niille hän ensin alkoi opettaa niitä siveellisiä ja moraalisia edellytyksiä, jotka ovat välttämättömiä, jotta ihminen sitten omilla ponnistuksillaan voi saavuttaa henkistä tietoa. Minkälaisia ovat sitten nuo eetilliset opetukset, joita Jeesus antoi ainoastaan valituille, vaikka ne eivät ole salaisuuksia siinä mielessä, ettei niitä olisi voinut antaa kelle tahansa? Jeesus juuri vuorisaarnassaan puhuu niistä. Siinä kerrotaan, kansanjoukot hämmästyivät, sillä hän puhui, kuten sellainen, jolla on auktoriteettia, joka itse tietää omasta kokemuksestaan, mitä puhuu. Kansanjoukot hämmästyivät, mutta ehkä eivät siitä sen enemmän ottaneet vaarin. Jeesuksen oma sana, se opetus, joka koski taivasten valtakuntaa ja sen salaisuuksia, jäi muutamille harvoille, vaikkei siinä ollut mitään salattavaa. Ja jos kysymme, mikä mahtoi olla se Jeesuksen sanoma valituille, ne salaisuudet, joista hän puhui opetuslapsille, kuinka ne jakautuivat, niin tiedämme, että Jeesus itse sanoo, että muutamat valitut ovat sellaisia, jotka kantavat 30-kertaisen hedelmän. Toiset kantavat 60-kertaisen, ja sitten on niitä, jotka kantavat 100-kertaisen. Mitkä ovat ne, jotka kantavat 30-kertaisen sadon? Ne ovat luonnollisesti niitä, joille kuuluvat ensimmäiset taivasten valtakunnan säännöt. Jos niitä noudatatte, kannatte 30-kertaisen sadon. Ja mitkä ne ovat? Ne ovat Jeesuksen 5 käskyä, jotka hän antoi vanhojen Mooseksen käskyjen tilalle, ja joilla hän omalla uudella tavallaan tulkitsi elämänlain. Kuten hän sanoo, että profeetat ovat tulkineet elämänlakia, eivät he ole tulleet sitä hävittämään, vaan tulkitsemaan ja täyttämään. Samoin minä olen tullut sitä tulkitsemaan ja täyttämään, ja jatkan siis profeettain työtä. Olen siis yksi profeetta ja kaikista uusin profeetta teidän edessänne. Minäkin selitän omalla tavallani sitä elämänlakia, ja jos sitä seuraatte, olette minun opetuslapsiani. Nuo käskyt ovat seuraavat. 1. Älä suutu. Älä sydämessäsi koskaan suutu. 2. Älä tee aviorikosta, vaan ole ajatuksissakin aina puhdas. Suluissa hyvin yksinkertainen käsky, kuten ensimmäinenkin. 3. Älä vanno mitään, vaan ole aina rehellinen puheessasi. Ole lyhyt ja tarkka ja rehellinen. Ei sinun tarvitse monta sanaa sanoa, vaan sano, kuinka asia on. Vastaa, on, on. Ja ei, ei. Jos kovin paljon siitä ylitse puhut, kun yksinkertaista asiaa sinulta kysytään, niin sinä pian joudut harhateille. Älä vakuuttele ja vanno, vaan puhu yksinkertaisesti totta. Ole siis rehellinen lupauksissasi, puheessasi ja ajatuksissasi. Rehellinen itsellesi ja toisille. 4. Älä vastusta sitä ihmistä, joka on paha. Tämä on hyvin merkillinen ja mullistava käsky. Jos joku ihminen tahtoo olla paha, älä väkivallalla häntä vastusta, vaan ole nöyrä ja alistuvainen. Älä tartu miekkaan, se myös kuuluu tähän samaan käskyyn. Jeesus antoi siitä selvän esimerkin silloin, kun Pietari tarttui miekkaan puolustaakseen häntä. Pietari, joka oli hyvin tulinen ihminen, kovasti loukkaantui, kun sotamiehet tulivat ja ottivat Jeesuksen kiinni. Ja hän tarttui miekkaan ja sivasi yhdeltä sotamieheltä korvan. Mutta Jeesus sanoi, pistä miekkasi tuppeen, joka miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu. Ja hän paransi sotamiehen korvan. Jeesus näytti omalla esimerkillään, kuinka hänen seuraajansa tulee olla. 5. Älä vihaa vihollisia, sillä tarkoitetaan niitä ihmisiä, jotka kuuluvat toisiin kansoihin. Kaikki ovat yhtä sokeita, yhtä erehtyväisiä, vähätietoisia, olivat ne meikäläisiä tai teikäläisiä. Rakastakaa heitä kaikkia. Nämä olivat ne ensimmäiset ehdot. Näitä ehtoja rupesi siis toteuttamaan se, joka tahtoi olla Jeesuksen opetuslapsi seuraaja. Joka tahtoi tulla Jumalan valtakunnan jäseneksi. Tätä me emme voi kieltää. Me tiedämme, että kaikki parhaat ja syvemmät kristityt, jotka ovat pitkin vuosisatoja ymmärtäneet, mitä Jeesuksen seuraaminen on, ovat aina päätyneet tähän. Vaikka eivät he olisi huomanneet Jeesuksen 5 käskyä vuorisaarnassa, he ovat kuitenkin ymmärtäneet, että Kristuksen henki, totuuden pyhä henki on se, että ihminen tulee aivan uudeksi, luopuu siitä vanhasta menetelmästä, joka ennen oli korkein elämässä. Ennen oli kunniakasta, suurinta, taistella oikeuden puolesta, taistella miekalla, käydä sotaa kaiken hyvän puolesta. Mutta Jeesus sanoo, sillä tavalla ei mitään ole voitettu eikä voiteta. Se on kuin aaltojen leikkiä merellä, milloin ollaan aallon pohjassa, milloin harjalla, mutta rauhaa siitä ei tule. Ei rauha tule huutamalla, ei väkivaltaisilla teoilla. Rauha tulee sisästäpäin suurena, ihmeellisenä voimana, luottamuksena Jumalaan, hyvään. Rauha tulee sitten, kun ihmiset luopuvat pahaa tekemästä. Ja Jeesuksen seuraajat, vaikka ne eivät olisi ajatelleet voivansa kuulua muuhun kuin tuohon ensimmäiseen luokkaan, niihin, jotka kantavat 30-kertaisen hedelmän, noudattivat Jeesuksen käskyjä, sillä he tiesivät, että ainoastaan niitä noudattamalla saattoi kuulua taivasten valtakuntaan. Jos he joitakin käskyjä noudattivat, olivat he ehkä suureksi osaksi taivasten valtakunnassa. Mutta jos he jonkun niistä jättivät noudattamatta tai kielsivät sen, olivat he yhtä paljon sen ulkopuolella. Jeesus sanoo, joka opettaja tekee, kuten minä olen käskenyt, on suuri taivasten valtakunnassa. Mutta joka jättää toisia käskyistä toteuttamatta, hän on pieni taivasten valtakunnassa. Ja Jeesuksen seuraajat koettivat toteuttaa niitä. Historiasta me tiedämme, kuinka kristikunnan alkuaikoina kristityitä vainottiin Rooman suuressa valtakunnassa. Mutta ei heitä, muutamia yksityisiä ihmisiä, vainottu sen tähden, että he uskoivat eri Jumalaan. Sillä uskovapaus ja suuri suvaitsevaisuus vallitsi Rooman valtakunnassa. Eivät roomalaiset siitä välittäneet, että puuseppää sanottiin Jumalan pojaksi. Mutta Rooman valtio katsoi hyvin epäilevin ja pelokkain silmäyksiin niitä kristityitä, jotka kieltäytyivät kantamasta miekkaa, jotka vastasivat, kun heitä vaadittiin suorittamaan sotapalvelusta. Me emme voi, meillä on ainoastaan yksi Jumala, ja hän on sanonut, älä tartu miekkaan. Me emme voi tehdä lippuvalaa, me emme voi kantaa miekkaa teidän maallisten keisarienne puolesta. Ihmiselämä on liian kallis sitä tehdäksemme. Meidän suuri mestarimme on sanonut, ei mitään väkivaltaa, ei verenvuodatusta. Sen tähden kieltäydymme. Ei heille silloin mitään voinut, mutta heitä vainottiin silloin tällöin ja tapettiin joukoittain. Tästä huomaamme, että kristikunnan alkuaikoina oli sellaisia kristityitä, jotka koettivat seurata Jeesusta. He olivat ymmärtäneet, ettei voinut kuulua taivasten valtakuntaan, ei voinut nimittää itseään kristityksi, jolle ei täyttänyt Jeesuksen käskyjä. He ymmärsivät tämän elämän sillä tavalla. Siinä ei vaadittu ulkonaista auktoriteettia, sellainen ei voinut tulla kristityksi, joka ulkonaisen auktoriteetin nojalla kieltäytyi miekkaa kantamasta. Sellainen auktoriteetti muskautuu heti, jos ihminen joutuu ahtaalle. Mutta kristityt uskoivat siihen sen tähden, että he tunsivat, että se oli uutta elämää, tulevaisuutta lupaavaa, sellaista, jota ihminen ei tähän saakka ollut käsittänyt. Ihmiskunnalle tulisi todella uusi aika, jos edes muutamat ihmiset rupeaisivat noudattamaan tätä uutta elämäntapaa, elämänsääntöä. Se oli ensimmäisille kristityille käynyt suureksi sisäiseksi näkemykseksi, ilmestykseksi. Se ihanteena täytti koko heidän elämänsä. Sen tähden se kantoi hedelmää. Se usko päivä päivältä vahvistui, kun noudatti Jeesuksen käskyjä. Ole suuttumatta. Ole rehellinen. Ole puhdas ajatuksissasikin. Ole pahaa vastustamatta. Rakasta kaikkia. Heidän uskonsa, sisäinen elämänsä kasvoi. Heidän henkensä tuli yhä kirkkaammaksi. Niin, että he hengen silmillä saattoivat nähdä kauemmaksi. Katsoa sekä taaksepäin että eteenpäin ihmiskunnan historiaa. Sen sijaan, että heidän ajatuksensa ja mielensä olisi ollut kiinni jokapäiväisissä tapahtumissa, heidän silmänsä päinvastoin oli kiinni suurissa historian tapahtumissa. Ja he näkivät, kuinka Jumalan valtakunta vähitellen toteutuu maan päällä. Ja jos ajattelemme niitä opetuslapsia, jotka kantoivat 60-kertaisen hedelmän, niin voimme kysyä, missä suhteessa nämä näkivät vielä kuin eteenpäin, mitä Jeesus erikoisesti heiltä odottaa. Ja vaikka siinä olisi monta kohtaa, tahdon mainita vain erään, joka oli aivan kuin ehtona niille, jotka tahtoivat kulkea eteenpäin, kun he olivat tottuneet noudattamaan Jeesuksen käskyjä. Silloin oli seuraava ohje. Sinun tulee luopua kaikesta. Luovu kaikesta, mitä sinulla on, ja mitä sinä itse luulet olevasi. Jos sinulla on omaisuutta, tulee vapaaehtoisesti köyhäksi. Ja jos sinä luulet, että sinulla on paljon rikkauksia sisässäsi, paljon luonnonlahjoja, luovu niistä ja aseta ne mestarin palvelukseen. Luovu kaikesta Jumalan valtakunnan nimessä. Ainoastaan, jos sinä kaikesta siitä luovut sisässäsi, ainoastaan silloin pääset eteenpäin ja sitä enemmän näet salaisuuksia ja enemmän tiedät. Jos me sitten vielä ajattelemme niitä, jotka kantoivat 100-kertaisen hedelmän ja kysymme, mikä oli heillä sitten tämä uusi opetus Jeesuksen puolelta, niin saamme kuulla, että heille Jeesus sanoi, teidän täytyy olla kuin lapset. Teidän täytyy tulla täydellisesti lapsiksi. Koko tuo teidän pitkä edellinen kehityksenne on valmistanut teitä siihen, että tulette lapsiksi siinä merkityksessä, että te näette hyvän kaikissa ja rakastatte kaikkia. Tämä on kaikista suurin ja syvin läksy ihmisille. Sillä kuinka me ihmiset tiellä kulkiessamme voisimme sulkea silmämme elämän kaikilta tosiseikoilta? Kuinka voimme sanoa, että emme näe tuossa sitä heikkoutta ja pahaa? Me näemme sen ja se vaivaa meitä, sillä se kuiskaa meille. Sinä et voi rakastaa niin paljon tuota kuin tuota toista. Onhan meidän mahdotonta rakastaa kaikkia, jotka näemme. Sillä pahaa itsekkyyttä on kaikkialla. Sen tähden on ihmeellistä, kun Jeesus sanoi, kun te olette kulkeneet sillä tiellä, jolla olette toteuttaneet minun käskyjäni, ja olette luopuneet itsestänne kokonaan ja kaikesta, mitä teillä on, ettei teidän sydämenne ole kiinni missään, silloin tulette lapsiksi, jotka eivät voi uskoa pahaa mistään. Olette kuin lapset, joille kaikki ovat setiä ja tätejä, ja niin opitte kaikkia rakastamaan. Ja kun siihen olette tulleet, ei se merkitse, että teidän pitäisi rakastaa kaikkia samalla tavalla. Te voitte rakastaa 1 000 000 kertaa enemmän toista kuin toista, mutta ette näe kessään mitään pahaa. Te näette, että kaikki ihmiset ovat veljiä, sieluja, jotka kulkevat kaukaista päämäärää kohti. Kaikki ovat ihmisiä, jotka hoipertelevat eteenpäin tällä tavalla. Siis te ette voi ketään tuomita, vaan rakastaa kaikkia heidän heikkouksissaan, että tahdotte kaikkia auttaa. Sellainen on se rakkaus, jonka minä teille lupaan, kun olette uskollisia. Silloin opitte näin rakastamaan, ja silloin kannatte 100-kertaisen hedelmän. Näin Jeesus. Ja me kysymme täydellä syyllä. Mitä siis olivat ne valitut, ne elektoi, jotka tällä tavalla seurasivat Jeesusta? Jotka tällä tavalla täyttivät hänen käskyjään, noudattivat hänen neuvojaan ja elivät sitä elämää, jota hän heille opetti. Ne olivat kirkko. Kreikkalainen sana ekklesia, jonka me olemme kääntäneet kirkkosanalla ja joka on rinnakkaissana elektoi-sanalle, on juuri tämä kirkko, valittujen joukko, seurakunta. Ekklesia-sana on sitten profaanisessa kielessä käytetty esimerkiksi jonkun kaupungin valtuustosta. Siis eklektoi olivat valitut, mutta ekklesia oli valittujen seurakunta. Kirkko tarkoittaa ainoastaan siis näitä valittuja. Kristillinen seurakunta ensin ja alkuaikoina ekklesia. Kirkko oli kokoonpantu niistä valituista, jotka seurasivat Jeesusta, jotka tunsivat hänen käskynsä ja noudattivat niitä. Meidän kirkkosanamme on tullut sanasta kyriakon, joka tarkoittaa Herralle pyhitettyä rakennusta, temppeliä. Sitten se myös on tarkoittanut kristillistä kirkkoa, niitä ihmisiä, jotka kuuluivat kristilliseen kirkkoon. Sitä sanaa käytetään germaanisissa kielissä, kyrkka, kirche ynnä muut. Mutta se ei ole niin selvä kuin tuo sana ekklesia, joka on säilynyt romaanisissa kielissä, kuten ranskalainen ekklisee ynnä muut. Vaikka se niissä myös merkitsee temppelirakennusta, niin se paremmin tarkoittaa tätä vertauskuvallista merkitystä, sillä sen alkuperäinen merkitys on valittujen seurakunta. Kirkko oli alkuaan ja myös Jeesuksen kannalta katsoen valittujen joukko. Tämän valittujen joukon tehtävänä oli levittää sanomaa saanata taivasten valtakuntaa kaikille kansoille. Se oli opetuslasten tehtävä, mutta eivät ne kaikki kansat ja yksilöt sillä tavalla tulleet kirkkoon kuuluviksi. Ne olivat ulkopuolella kirkkoa, kunnes niistä tuli valittuja. Kunnes ne ensimmäisestä huipolloitilasta tulivat toiseen tilaan klektoi, kutsutut, ja siitä sitten eklektoi tilaan, jolloin heidät voitiin vihkiä ekklesiaan. Kirkon ulkopuolella heitä kyllä opetettiin jollakin tavalla. He olivat katekumeneja, jos käytämme alkukristillistä sanaa. Siinä olivat niin kauan kuin oli tarpeellista, kunnes sitten heidät voitiin vihkiä ekklesian jäseniksi. Ja se merkitsi, että he olivat ymmärtäneet, että uusi elämä alkoi Jeesus Kristuksen käskyistä. Jos me nyt ajattelemme sellaisia ihmisiä, jotka olivat tulleet niinä kristillisinä alkuaikoina herätykseen, olivat siis ottaneet vastaan taivasten valtakunnan sanoman ja ymmärtäneet hengessään, ensin suuressa riemussa ja sitten itseään opettamalla ja harjoittamalla, että Jeesuksen elämä kuvastui hänen käskyissään. Jos ajattelemme niitä, jotka olivat tulleet kosketukseen Jeesuksen taivasten valtakunnan sanoman kanssa ja olivat Jeesuksen seurakunnan jäseniä. Ja kun ymmärrämme, kuten viime kerralla mainittiin, että he eivät kadota taivaassa tajuntaansa, vaan nousevat ekstaasiin ja säilyttävät korkeammassa minässään tajuntaansa, niin kun he syntyvät tänne takaisin uuteen persoonallisuuteen, niin miten silloin käy? He saavat uuden ruumiin vanhemmiltaan, mutta heidän korkeampi minänsä, joka on tämän persoonallisuuden takana, oli ollut edellisenkin persoonallisuuden takana. Se edellinen persoonallisuus oli jonkin verran tietoisena noussut korkeampaan minään, oli yhtynyt jonkin verran siihen, ja tämä korkeampi minä syntyi yhä uudestaan. Jos nyt kirkko olisi pysynyt opetustoiminnassaan sellaisena kuin se alussa oli, jos se olisi ollut sillä uskollinen, niin me ajattelemme, että luonnollisesti sellainen sielu, joka oli ollut tosi kristitty ennen, syntyisi kirkon helmaan, valittujen joukkoon, niiden joukkoon, jotka seuraavat täällä Jeesusta. Luonnollisesti sielulle etsittäisiin sellaiset vanhemmat, että se saisi kulkea eteenpäin aloittamallaan tiellä. Mutta kuinka on todellisuudessa? Kuinka käy niiden todellisten kristittyjen, jotka saivat inspiraation ensimmäisenä aikoina? Joutuvatko he ekleesiaan, kirkkoon, valittujen seurakuntaan? Mitä meidän täytyy vastata? He syntyvät tänne maan päälle umpimähkään. Heidän vanhempansa eivät ole olleet sellaisia kristityitä, että olisivat osanneet valmistaa heille sopivan ruumiin. Ja kun heidän sielunsa, korkeampi minänsä, kysyy, missä on ekleesia, kirkko, valittujen seurakunta, niin minkä vastauksen he saavat elämältä? He saavat vastauksen, ei sellaista ole. He kyllä syntyvät kristillisen kirkon helmaan, heidät kastetaan pieninä, mutta kun he tulevat niin vanhoiksi, että heidän sielunsa ja henkensä alkaa janota elämää, Jumalaa, missä on minun mestarini, missä on Jumala, niin mitä heille vastataan? Kukaan ei ole osannut vastata heille mitään. Ja jos tuollainen nuori ihminen menee pappien ja piispojen luo, niin he ihmettelevät, mikä kapinan henki tuossa on. Tuo nuorukainen on niin lahjakas, mutta kuinka hän on niin merkillinen? Etkö tiedä, että meidän yhteiskuntamme on pitkän historiallisen kehityksen tulos? Tämä juuri on kristikunta. Me olemme kaiken hyvän puolesta. Silloin hän kysyy, missä se näkyy, missä ovat ne, jotka ovat luopuneet kaikesta tämän maailman tavarasta. Ja hän menee yliopistoon, hän näkee älykkäitä ihmisiä, professoreja, maistereita, ylioppilaita, jotka ovat hyvin täynnä maailman intelligenssiä. Ja kun hän kääntyy heidän puoleensa, niin he vastaavat, totuuden pyrkimys ei ole mitään todellista. Meillä on maisterin arvo, me tiedämme, ettei mikään ole mitään. Sellaisen vastauksen saa ihminen, joka syntyy totuuden etsijänä, ja joka ennen on ollut kristitty ja tahtoisi nyt nähdä sitä ekleesiaa, jota hän oli ehkä mukana luomassa. Maailma on täynnä rivoutta, syntiä, nautinnon himoa, aistelisuutta ja turhuutta. Hän ei näe missään niitä opetuslapsia, joiden kanssa hän ennen oli. Ennen, kun hän oli maan päällä, oli opetuslapsia, mutta missä ne ovat nyt? Tällä tavalla me olemme järjestäneet olosuhteemme. Me emme välitä kehittyneistä sieluista. Kun hyvin suuret moraaliset sielut syntyvät maan päälle, niin me olemme melkein valmiit tekemään samoin kuin olemme pitkin kristikunnan historiaa tehneet, ja niin kuin Goethe sanoo Faustissaan. Kaikki ne, jotka ovat jotakin tehneet, olemme ristiin naulinneet tai tappaneet. Sillä kuinka ne ovat olleet niin rohkeita, että ovat uskaltaneet tietää jotakin Jumalasta, elämästä. Elämähän on niin yksinkertainen ja selvä. Sen tähden meidän täytyy omaksi häpeäksemme tunnustaa. Me olemme niin kurjia ja köyhiä kaikessa tässä sivistyksessämme, ettei meillä ole ekleesiaa, kirkkoa, ei valittujen seurakuntaa, ei niitä ihmisiä, jotka olisivat seurakunnan muodostaneet, ei niitä, jotka seuraavat Jeesusta. Meidän vapahtajamme saa yhä vain näkymättömässä maailmassa katsella surullisesti, Kyyneleet tippuvat hänen silmistään. Hän saa vain odottaa.